้องน้ำโรงแรมทำไมถึงต้องทำกระจกใส
โอ้
หมายถึงว่าโซนห้องน้ำใช่ไหม
ใช
่ครับคืออย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคสอบถามเข้ามาเหมือนกันและตัวผมเองก็ได้เจอมาเหมือนกันก็คือว่าพอเวลาไปเข้าไปพักโรงแรมที่เรียกได้ว่า5ดาว4ดาว5ดาวครับห้องน้ำส่วนใหญ่เขาจะเป็นห้องใสที่คนส่วนใหญ่มองสามารถมองเข้าไปในห้องน้ำได้แล้วบ่อยครั้งคนที่จะเข้าห้องน้ำนี้ก็ลืมเลยครับลืมตัวว่าเฮ้ยมันมีกระจกใสก
็
ทำทุลงทุละไปก็อับอายกันไป
เต็มที่เลย
เต็มที่กันเลยนั่นแหละครับแต่อย่างนี้ครับเหตุผลที่เขามีครับห้องน้ำใสๆเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่าเซ็กซี่บาธรูมครับ
เซ็กซี่บาธรูม
เป็นยอดนิยมมากในการทำแบบนี
้ครับ
นะครับ
ก็คือ
ห้องแบบนี้เนี่ยคือห้องแบบนี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาอยากให้พวกคู่รักที่มาฮันนีมูนหรืออะไรเงี้ยครอบครัวครับก็ได้เหมือนกับสร้างอารมณ์
เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศ
ให้แบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ย
ให้ดูโรแมนติกหน่อยอย่างงี
้ห้องพวกนี้คือมันเหมาะกับพวกนี้จริงๆแต่ว่าม ันไม่เหมาะกับคนที่แชร์ห้องหรือแม้กระทั่งเพื่อน
หรือแม้กระทั่งครอบครัว
ครอบครัวก็ไม่เหมาะจริง
ไม่เหมาะครับไม่เหมาะครับแล้วก็ลูกเพจหลายท่านครับเรียกได้ว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์บันเทิงเลยก็ว่าได้ครับก็มีลูกเพจหลายท่านครับส่งภาพห้องน้ำแนวๆนี้มาครับ
ที่
ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ้ยบางโรงแรมเนี่ยมีอ่างล้างอ่างอาบน้ำวางอยู่ข้างเตียงเลยครับ
ผมกำลังจะบอกว่ามันมีคืออยู่ดีอ่างอาบน้ำอ่ะที่เป็นแบบเหมือนกับเป็นอ่างลอยตัวเป็นอ่างแบบอ่างแบบเซรามิกใหญ่ๆ อยู่ข้างเตียงเลยหรือบางทีอ่ะอ่างอาบน้ำอยู่ปลายเตียง
ค่ะ
อยู่ดีโดดมาแบบอยู่กลางห้องเลยปลายเตียงงงมาก
เราไม่มีห้องไม่มีอะไร
ด้วยไม่มีอะไรสักอย่างคือคุณก็ยังอุตส่าห์แบบไฟในการเดินระบบท่อน้ำและระบบระบายน้ำมาให้มันอยู่ปลายเตียงอ่ะอาบน้ำอยู่ปลายเตียงเลยคุณคิดดูคุณสามารถที่จะแบบอาบน้ำแช่น้ำเสร็จปุ๊บ
กระโดดขึ้นเตียงไปเลย
อันนี้คุณพูดเองนะ
ทำไมวะขี้เกียจเช็ดตัว
เออ
เคยเข้าใจ
เพราะว่าคือห้องน้ำอย่างที่บอกครับห้องน้ำพวกนี้คือเขาเน้นเหมือนกับการสร้างอารมณ์สำหรับคู่รักหรือว่าผู้ที่ฮันนีมูนมาอะไรที่หรือแบบบางคนก็จะเน้นถ่ายภาพเท่ๆเก๋ๆกันไปแต่สำหรับครอบครัวสำหรับคนที่แชร์ห้องหรือสำหรับเพื่อนเนี่ยก็บางทีเราก็เอาจริงนะผู้บริโภคเองเนี่ยในการเข้าห้องในการเข้าไปห้องพักแต่ละสถานที่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ห้องแบบไหน
ครับ
มันก็เหมือนกับแรนดอมครับเสียงดวงกันไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบันเทิงครับ
ใช่มันคือเอาจริงมันคือสีสันในชีวิตอย่างนึงเหมือนกันนะเพราะว่าความที่ไอการที่เราเดินทางท่องเที่ยวหรือการที่เราออกไปพักในที่ที่มันแปลกไปเนี่ยมันก็คือการเราเนี่ยหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมหลีกหนีจากความใช้ชีวิตปกติเดิมๆของเราอะนั่นแหละซึ่งจริงๆถ้าเกิดบางที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีเหมือนเป็นม่านบางๆกั้นนะเหมือนเป็นม่าน
แ
บบ
ใช่
ไหมถ้าเกิดไม่ลืมคุณก็รอดตัวไป
แต่มันก็มีบางที่ที่ไม่มีเลยก็มีนะคือเนี่ยเราแต่แพรแต่ส่วนแพรไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะว่าแพรจะไปก็ไปกับพี่สาวหรือไม่ก็คุณแม่อิสบ้าที่ต้องนอนด้วยกันก็จะแบบว่าอ่ะดูทีวีไปนะห้ามหันมาหรืออะไรอย่างเงี้ยหันไปทางนั้นก่อนนะห้ามหันมาจนกว่าจะแบบตะโกนหรืออะไรอย่างเงี้ย
หรือบางทีมันก็จะเป็นกระจกฟ้าๆนะกระจกแบบฟ้าๆคือมันยังเห็นเงาอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เห็นดีเทล
ได้ครับแต่คือก็มีวิธีการแก้ปัญหาครับหนึ่งก็คือการเอาดึงม่านลงสองคือก็ถ้าไม่มีม่านนะครับก็ปิดไฟห้องน้ำครับ
ปิดไฟอาบเหรอ
ใช่ครับ
โห
ก็ต้องอย่างนั้นนะครับ
ลื่นล้มหัวฟาดนะหนู
ใช่ครับ
หันหลังเหอะหรือไม่ก็ออกไปแบบ
ข้างนอก
ออกไปเดินซื้อของเซเว่นก่อนแล้วค่อยขึ้นมาอะไรอย่างเง
ี้
ยเนาะ
นั่นแหละครับผม
ค่ะอ่ะเรื่องแรกผ่านไปขออภัยค่ะทุกคนไปที่เรื่องของอาหาร3อย่างประจำร้านข้าวแกงอันนี้หมายถึงอะไรคะเมนูหลัก
ท่านนึงครับใช่ครับเมนูหลักครับมีลูกเพจท่านนึงครับสอบถามมาว่าช่วยทำโพหรือสอบถามให้หน่อยว่าถ้าคุณเปิดร้านข้าวแกงเนี่ยกับข้าว3อย่างที่จะต้องมีประจำทุกวันเนี่ยคืออะไรบ้างสำหรับของพวกพี่มีอะไรบ้างครับ3อย่าง
ถ้าเป็นแพนนะ
ครับ
แต่แพนไม่กินนะแต่ว่ารู้สึกว่าร้านข้าวแกงส่วนใหญ่อ่ะคือมันต้องมีแกงเขียวหวานไข่พะโล้
ครับ
และไข่ดาว
ของเราอันนี้เป็นร้านข้าวแกงตรงหน้าคอนโดเลยทุกครั้งที่ต้องมีก็คือแกงเขียวหวานไก่ พะแนงหมูแล้วก็กระเพรากระเพราหมูกระเพราหมู
อ่ะเป็นไงครับโพเป็นไงบ้างของพี
่เ
ออโพนะครับหลักๆเลยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไข่ดาวไข่พะโล้คือตระกูลไข่อ่ะต้องมีติดร้านข้าวแกงเลยอันดับสองครับเป็นพวกน้ำครับแกงจืดแกงเขียวหวานอะไรอย่างนี้นะสามคือเป็นพวกผัดครับ
ครับ
ก็มีกระเพราปลาดุกกรอบผัดพริกหรือไม่ก็บางทีก็หมูทอด
กระ
แดงไก่อะไรเงี้ยคือเนี่ยครับทั้งหมดนี้คือเป็นเมนูที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกกินแล้วก็แทบทุกคนเลยดีกว่าครับจะต้องมี3เมนูนี
้มันเหมือนมันอาจจะเหมือนแบบมันง่ายด้วยเนาะใช่ไหมมันเป็นเมนูแบบกินง่ายแล้วก็เวลาสมมติว่าไปในต่างจังหวัดที่มันดูไม่ชัวร์กับเรื่องของรสชาติอาหารสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าแบบถึงเวลาที่ต้องแวะแล้วข้างทางวันนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วเห็นพวกนี้เห็นกระเพราเห็นอะไรมันก็จะเป็นสิ่งแรกๆที่เราเลือกเหมือนกัน
เออมันเซฟอ่ะ
เออมันเซฟสุดเลย
ใช่ครับมันเซฟสุดครับเพราะว่าอย่างเช่นตัวผมไปลงใต้ครับกินข้าวแกงก็ยังต้องมีแกงจืดต้องมีกระเพราต้องมีไข่ดาวคือนั่นแหละครับผมว่าน่าจะเป็นอาหารกลางๆเนี่ยแหละคร
ับ ค่ะ
ครับผม
อ่ะต่อไปเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการกินซุปมิโซะค่ะใช้ช้อนตักหรือว่าซด
ครับแล้วพี่ทั้งสองนี่คือยังไงครับ
ทั้งสองอย่างเลย
ทั้ง
สองอย่างเลยแล้วแต่เลยมีทั้งการยกซดแล้วก็ใช้ช้อนตักด้วยบางทีเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันมาเป็นเซตมันมาเป็นเซตอ่ะ
ของฉันคือแล้วแต่ร้านเลยอ่ะถ้ากินร้านแบบไม่ค่อยมั่นใจเรื่องความสะอาดก็ใช้ช้อน
ถ้วยใช่ไหม
ใช
่
แต่ถ้าเป็นร้านแบบร้านอาหารญี่ปุ่นคือดีๆอะไรเงี้ย
ก็จะยกซด
ใช
่
ครับผมก็อันนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นความเห็นของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคท่านนึงเขาส่งเรื่องมาครับว่าเขาถูกเขายกหม้อเขายกถ
้วย
ซดแล้วทีนี้เนี่ยก็โดนมองจากรอบๆข้าง
ว่าไม่มีมารยาทเนี่ย
ไม่มีมารยาทใช่ก็เลยอยากช่วยสอบถามหน่อยว่าส่วนใหญ่เขาใช้ช้อนกันหรือว่ายกซดกันซึ่งผลโหวตนะครับ 5,000 กว่าคนเนี่ยแหละครับเขาคือยกซดครับตามสไตล์ญี่ปุ่นเลย
เพราะเราก็ว่าจริงๆญี่ปุ่นก็ยกเนาะใช่ไห
ม
ใช่ครับเพราะว่าแล้วก็อีกที่เหลือก็คือว่าใช้ช้อนตัก
ครับ
ผมสนใจความเห็นหนึ่งนะเขาพูดเหมือนประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยก็ยกซดเพราะว่าเขาไม่นิยมช้อนเขามีตะเกียบมีไว้หน้าที่เขี่ยเต้าหู้เขี่ยสาหร่ายวากาเมะอะไรนะครับก็ไหนก็ยกซดเอา
อ่าน
ั่นแหละครับผมก็เลยว่าจริงๆแล้วผมว่ามันประยุกต์อยู่กับแต่ละประเทศนะครับบ
้
านถนัดช้อนก
็
ได้
บ้านเรามันถนัดช้อนกลางอะไรอย่างงี้ไงคุณใช่ไหม
ใช่ครับ
บางคนอ่ะทุกวันนี้อย่างพี่แพรอย่างเงี้ยเวลาไปทานอาหารญี่ปุ่นอ่ะยังขอช้อนส้อมอยู่เลยใช่ไหมมันเป็นแบบความเคยชินอะไรอย่างเงี้ย
ความเคยชินมากกว่าครับถามว่าผิดถูกไหมผมว่าก็ไม่ถูก
ไม่ขนาดนั้นเน
า
ะ
ใช่ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่ายกซดมันก็อาจจะถูกมองได้แต่ก็นั่นแหละครับ
ค่ะนะคะอ่ะวันนี้เรียบร้อย3เรื่องขอบพระคุณมากค่ะพี่หง
ครับ
ขอบคุณมากคร
ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะ
นะฮะก็ตามไปอ่านกันต่อได้